Galtzeko, irabazteko baino gutxiago zuelako abiatu zen Sudandik Abdulazim Adam irakaslea. Bere jakintza arriskuan ikusi zuenean, arrisko basamortu bat zeharkatzea beste aukerarik ez zuen ikusi. Familia, ikasleak eta herria utzi zituen atzean, baina hori ez da okerrena. Okerrena, izena eta izana galtzea da. Garesti atera zitzaion, Sudango irakasleari muga zeharkatzea. Libia zapaldu zuen une berean, pertsona izateari utzi eta errefuxiatu bihurtu baitzen. Libia hegoaldetik urrun dago Mediterraneoko kosta, baina besteen begietan inor ez izanagatik ere, noizteinka, bazela nor errepikatzen zion bere buruari, eta lortu zuen oinetako minak urgazitan gozatzea. Hortik aurrerakoa, egunero ikusten dugu albistegietan. Zoriak ahaztuz gero, itsasondokoa ingura bihurtuko zen. Zorte pixka batekin, itsasbazterreko karramarro. Egunero ikusten dugu edo egunero ikusten genuen. Azken aldian, Mediterraneoak errefuxiatu guztiak irentsi dituela baitirudi. Gure mamuari zorionez lagundu egin zion haizeak. Argitu zitzaion Italiako kosta, igo zen erromatar galtzadetan barrena, zeharkatu zituen Alpeak eta zapaldu zuen Frantzia. Parisko oian anonimoan ez dago errefuxiatu bat baino ardi galduagorik, baina helmuga zehatz mehatz nunduen ez dakien inurriak aurrera jarraitzen du birean nola ala. Aurrera Baionara iritsi arte. Auskalo zenbat ilargiz enara bidaiari izan ondoren, behin-beineko atsedena hartu du Baionan, errefuxiatu estatusa lortu bitarteko zentroan. Galdetu diote zer moduz dagoen, galdetu diote zer behar duen, eta batez ere, galdetu diote nor den. Abdulazim Adam, Sudandarra, erantzun du berak. Historia irakaslea naiz, nik ere lagun dezaket beste klaseak ematen, eta nahi baduzue, zuei ere kontatuko dizuet historioren bat. Bidaia luzea egin behar izan du Libian galdutako pertsona nortasuna berreskuratu ahal izateko. Pasada laino guztien gainetik eta sasi guztien azpitik, eta orain, arrisko bidearen azken aldapa geratzen zaio, harrigarriena. Orain artekoa gutxi ez eta lehen munduari errefuxiatua dela frogatzea.